Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien.
Aidis?
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā.
Tāluņa numuri mūsu studijā ir 67-222-888-67-225-599. Varat rakstīt mums uz WhatsApp numuru 256-60-440, var mums arī rakstīt mūsu mājas lapā. Ervins raksta, kāpēc vēlēšana dators sistēmai uzbrukt no ārpuses, ja to var izdarīt sistēmas vadībā, zinot, ka vēlēšana vadībā ir ārzem Latvieti, kuras darba tikums atšķirs no PSRS sistēmas mantojuma. Piemēram, jā, sistēmas mantojuma atceroties iepriekšējo vēlēšanu CVK vadītāju likteņus. Tāds interesants pieņēmums. Labi, celsim klausuli. Brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Es te skatos Latvijas avijas 6. lapusē ir attēlā redzama
Kādu attēlu jūs skatāties?
Es skatos, kur ir liops un saulīti, jā. Ja to liopu Latvijas valdība atlaidīs, tad Latvijas valdība tiks vainota antijūdismā.
Es gan nezinu, vai kāds uz šim lietām tā skatās. Pirmēr jau kāds par kādu var izdomāt visādas argumentus, bet tas nenozīmē, ka tas ir tāds plaši izplatīts pārmetums. Nu, šajā gadījumā tagad pētīs vētīs, kurš ir atbildīgs par šo situāciju. Klausītājs zvana, labdien!
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 Man tāds jautājums. Pēdējā laikā ļoti bieži mēs dzirdam, slimnīcās ir valdes un padomes. Būtu interesanti, ja radio veidot tādu raidījumu, kurā būtu izskaidrots, kas ir valdes, kas ir padomes un pie kādām iestādēm ir šīs padomes un valdes vai tikai pie slimnīcām un cik tas maksā un kādēļ ir vajadzīga valde un vēl klāt arī padome. Vai tad tur ir galīgie muļķi, kas tur strādā? Ļoti lūdzu šo jautājumu izskaidrot mums.
Jā, nu, īsā atbildi ir ne tikai slimnīcās, protams, dažādos uzņēmumos. Valde ir tā, kas vada uzņēmumu, padomi ir tā kā uzraugs, nu, tā ļoti vienkāršot, skaidrojot. Bet jā, paldies, ideja ir interesanta, atcīmredzot tās lietas ir jāskaidro. Tā, celsim klausuli. Brīvais mikrofons, labdien. Oh, halo.
Aļu, jūs dzirdat mani?
Dzirdam, bet jūs, jā, pārāk stipri atbalsts bija, pārāk tuvu bijāt radioaparātam. Nu, tā, celsim vēl kādu klausulu, nē, kamēr vēl nevar pacelt klausulu, palsīšu vēstules. Alis raksta, lai glābtu savu ādu, gan jau, ka Saulīt Bērziņa izdomās stāstu par Krievu uzbrukumu vēlēšanu sistēmai. Nu, es nedomāju, pagaidām neviens neko tādu vispār nemēģina arī bīdīt. Tā, un savukārt Agita raksta, oj, izskatās, ka CVK vadītājām atstāts toksisks. Tagad pēc katrām vēlēšanām jāmeklē jauns kandidāts. Var arī teikt, ka tā vieta ir tāda grūta, ielaista un ilgstoši, iespējams, arī bez naudas turēta. Klausītājs zvana, labdien!
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 Ministre Baiba Braže vienu Maskavas iedzīvotāju sauc par Kremļa, nu, tas, kas lopus bendē. Tas ir apvainojums ļoti cienījamam amatam. Es ieteiktu labāk saukt par Elles izdzimumu. Paldies!
Jā, Elles izdzimumi arī varētu teikt, ka tas ir apvainojums, bet nu jā, nu, tos vārdus izvēlēties un epitetus nav viegli. Nā, skaidrīt raksta, man žēl to cilvēku, kur strādāja vēlēšana iecirkņos, viņiem pienāks papildus samaks, jau tā ir grūti sameklēt tādus. Tā klausītāja Lidija savukārt raksta, es domāju, ka Putins un Trumps ir globālistu lelles. Nu, tas teātris beigās rezultēsies ar Krievijas sabrukumu un ne tikai to vienu. Interesanti par dažādiem tematiem, bet vēlēšanas tomēr šķiet ir topā šodien. Klausītāja zvana, labdien!
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 Tā, nu es gribētu teikt, ka Daugavpils Elksniņš ir tāds rosīgs un ļoti darbīgs. Viņš dala tos Baltkrievijā šūtos kā rogas Daugavpilī, tad viņam tāds lidlauks esot tu pie Krievijas robežas, lai lidmašīnas Krievu var nolaisties, bet redziet, tos Lukašenko bēgļus, kas nāk pār parobežu, tos viņš sevišķi neķer. Tur ir jābrauc vidzemniekiem un kurzemniekiem tvarstīt tos bēgļus.
Mums savukārt par Šleserkungu kāds klausītājs raksta. Šleserkungs grāvi neraks vieglāk, skaļi parunās, to darīs parastā tauta. Tā, cits klausītājs gribētu par mēru Sprindžuku sakarīgs un reāls vārdu sakot saimnieks, tam piemērs ir Ādaši. Savukārt vēl kāds klausītājs grib saprast zvērests, ko nodot kļūstot par deputātu. Nu kas tas ir? Kāpēc jānodod un kas notiek, ja to pārkāpja? Nu šis ir tāds tiešām ļoti labs jautājums. Kas notiek, ja to pārkāpja? Nu, ir jau bijuši gadījumi, kad ierosina lietas izskatīšana ētikas padomē, bet nu, tādas kārtīgas sankcijas jau īsti nav. Alisa raksta, nu, bet cik tad īsti izmaksāja tā skaitīšanas sistēma? Tur taču smuka naudiņa apgrozījās. Tas ir viens no jautājumiem, kur gribētos saprast, jo tik minētas 1,8 miljoni, un jautājums, vai tādai sistēmai tas ir daudz vai nav. Nu, mēs iespējams arī to nākamās stundas raidījumā pavaicāsim. Klausītājs vana, labdien!
Labdien! Klausoties to Trumpa runu un skatoties, ar ko nodarbojas Putins, es domāju tā, ja jau Putinam būs jāatbild pa visiem šitiem šausmīgām svetkavībām un cilvēku nogalināšanu, valsts, kā saka, iznīcināšanu, vai nebūtu Trumpam vienreiz jāsēžās blakus tam Putinam, viņi taču abi divi vienādi, viņi abi divi slepkavs ir, nu. Kā tad tur ir?
Nu, kāds būs Trumpa liktenis, to mēs redzēsim, vēl ir jautājums, ko viņš sastrādās pie sevis tur. Klausītājs vana, labdien!
Labdien! Man jums tāds jautājums, ir tāda, notiek tāda milzīga būve no Rīgas, ka brauc uz Jelgavu, izbraucot no Rīgas ārā. Un ir tādas aizdomas, nekas tur nav rakstīts, ka tas ir Rail Baltic ceļš, uz kurien tad viņš vedīs galu galā. Pilnīgi kaut kas nesaprotams, bet līdzekļi tur tiek ieguldīti milzīgi.
Tas ir ceļš, kas aizies tālāk uz dienvidu tiltu, tas ir tas savienojums. Tur aizies, jā, un cerams, ka tur ātri tiks galā, bet tas bija ļoti sen plānots un vajadzīgs savienojums. Tā klausītāja zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Aļo?
Jā, esat ēterā, tagad viss kārtībā.
Tieši mūsu pašu pašvaldību vadītājiem un darbībiem. Tagad Latvijā tiek daudz vecu cilvēku dzīvo. Piemēram, es 10 gadu dzīvoju viena pati. Man vajadzētu aprūpi jau 95 gadi, bet sociālie darbinieki mums pilnīgi nulle. Man pat nu, kaimiņš nosita suni, un es izsaucu policiju, kriminālu policiju no Daugavpils. Viņi pateica, ka tādi dzērāji, kas dzīvo jums blakus un nestrādā 52 gadu vecumā atbildīga, ir sociālie darbinieki. Bet ko viņi dara, sociāli darbinieki? Piemēram, es pateikšu, Ogres rajonā es dzīvoju kādreiz cepuri nost, tur samarieši uzdarbojās. Un kāpēc Latgale nevarētu pasūtīt ar samariešus tādus, kas apkalpot mūsu vecos cilvēkus? Mums tik daudz to veco cilvēku vienu pašu, viņi neriekās ne ziņas, 10 gadu tāpat neatbrauc, nepaprasa, kā es jūtos un kā man ar veselību, vai man ir ēst ko, vai nav, vai ir kas, vai kā darbinieku palīgā pasūtīt. Es pateikšu, ka mūsu Latvija ir galīgi nolaista. No daudz, daudz politiķu mums. Tie, kas saņem lielas algas, sociālai saņem algas, darbinieki saņem algas lielas pašvaldībās, bet ko viņi dara, neko nedara cilvēku labā. Ja tagad šitā valdība nestrādās, es nezinu, ko darīt. Paldies jums!
Jā, paldies. Nu, tā problēma, ko jūs aprakstījāt, nu, tur ir pašvaldībai jāprasa, jā, kāpēc tie viņi nestrādā. Daudziem cilvēkiem jūk, kur ir valsts atbildība, kur pašvaldība, un tāpēc arī bieži vien, nu, ja pašvaldība ir kaut ko neizdarījusi, tad nevis nu, tie pašvaldība politiķi mēdz vainot valsti, bet jautājums ir, ko viņi paši, jo tās lietas ir viņu atbildības ziņā. Klausītājs raksta, CVK ir lieka institūcija sevišķi demokrātiskā sistēmā, jo lieks buferis, lai mainītu likumus. Nu, centrālā vēlēšana komisija ir tā, kas organizē vēlēšanas. Tā jau taču nebūs, ka katrs aizies un kaut kur kaut kā balsos uzrakstot savu lapiņu. Kādam tas viss ir jānoorganizē, tā kā institūcija tāda ir nepieciešama. Klausītājs zvana, labdien!
Hello, labdien!
Labdien!
Pirms laba laika, man liekas, tas bija pagājušā gada matā, pie Māras raidījumā, stundas garajā raidījumā, viesojās Edgars Pastars, un Māra viņam jautāja, par ko atbild deputāts. Viņš tā atjokojas, da ne pa ko. Es pēc tam, kad zvanīju, nu, izdevās man sazvanīt Aidi, viņš aizsaka, jā, viņš domāja tā, un atjokoja, nu, atslēdz mikrofonu. Varbūt arī par to varētu pastāstīt, mums taču ir nākošā gada ir lielās saimnes vēlēšanas. Paldies.
Paldies, nu kā deputāts atbild par visu, kas, ko viņš ir darījis vai nav darījis, un to atbildību, tad no, viņa prasa vēlētājs par viņu balsot vai balsojot vai nebalsojot. Tas ir vienīgais, kā var ietekmēt deputātus. Viņus vienkārši neievēlot, ja viņi ir slikti strādājuši. Tā, klausītāji mums vēl zvana, vēl laiks ir. Labdien, brīvais mikrofons.
Jā.
Labdien!
Labdien! Tad attiecībā par robežu es gribēju teikt, nu tur ne jau augstiņam jāatbūt, bet robežsargiem un noteikti jāpiesaista ne tikai no citiem Latvijas novadiem, bet jāpiesaista arī no citām Eiropas valstīm, jo tā ir Eiropas Savienības kopēja robeža, bet acīm redzot politika tiešām ir tāda, ka to robežu negrib sargāt visu Eiropā, viņi apmierināti, ka tā ir simboliska robeža. Un par vēlēšanām runājot, interesanti, ko tagad darīs Ratnieks. Ratniekam gribētos būt vismaz vicemēram vai pat vēl mēram, bet tādā gadījumā viņam nāksies kopā ar regresīvajiem iet praidā, jo pretējā gadījumā viņš netiks pie tā savā amata. Un kā tad to vērtēs viņa vēlētāji? Nu?
Jā, kā tad to vērtēs, bet par vēlēšanām, ka klausītājs raksta, ka tas ir kārtējais ārsta birojas e-veselība un tam līdzīgi mūsu vēlēšanītājs sistēma, ko taču tomēr sagatavo Latvija, ne, tie ir cilvēki to taisījuši, ko sagatavo mūsu augstskolas, cik tad ir jāmaksā un varbūt vēlreiz var samasties vienreiz kādiem 5 talantiem, lai tad uztais kārtīgi. Tāds komentārs, tagad būs ziņas un tad atgriežamies.